vatnsberi,
bómar,
sporðdreki,
fatigi,
afhverju er nýsi í
skjaldarmerkinu, hvernig virka myndir,
hvað er konungsveldi,
hvað er lífveldi,
Obama,
afhverju er flugvélin í vængi,
hvað er skjaldarmerki,
sjöfnir getur haldið sér á lofti,
afhverju er naut í skjaldarmerkinu,
sem er Queen Elizabeth,
sól, stjúk,
með eitthvað sem að dregur,
þeir hafa svona gerfin hnetti úti og spá,
pappi minn er í björgursnesi,
Ólafur Ragnarsson,
Loki, er enda bara sem
fyrstu mennirnir sem að koma til Íslands,
sem er gerfi beint
vald, hún er hálf komin út úr egginu
í alvöru,
hvaðan komu víkingarnir,
hvað er forleifar,
hvernig býr maður til teiknimyndir.
Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin í sögu hugmyndana. Í dag ætlum við að fræðast umhverfi. Hvað er það eiginlega og hvað er þá umhverfisvernd? Hvað er náttúra og náttúruvernd? Og hvað er þetta sem þarf að vernda? Hvernig á að gera það og af hverju skiptir það máli? Á Vísindavef Háskóla Íslands eru skemmtilegar vangaveltur umhverfi. Það getur til dæmis verið móðurkviður. Við tölum stundum að fóstur séu í hlýju og notalegu umhverfi og við tölum líka að umhverfi okkar geti verið skólastofa og að við séum í skemmtilegu eða skapandi umhverfi á hverjum degi í skólanum til dæmis. Skilgreiningin á hugtakinu náttúra getur verið það sem að maðurinn bjó ekki til dæmis fjöllin, vötnin og jöklarnir. En þetta, náttúran, getur síðan verið notuð af okkur mannfólkinu til að búa okkur til öðruvísi umhverfi eftir okkar þörfum hverju sinni. Tökum dæmi. Það er græn slétta fyrir fram að þig, ósnortin náttúra, enginn búin að gera neitt við hennar stað og við sjáum möguleika í því að búa til golföll á sléttunni og þar með erum við búin að breyta náttúrunni og búa til umhverfi til að stunda golf. En til að flækja þetta enn frekar, þegar við tölum umhverfi í sinni víðustu mynd, þá tölum við allt sem í kringum okkur, náttúrun okkar, jörðin okkar. Orðið umhverfi í þessu samhengi þýðir þá það sama og orðið náttúra og það er í rauninni engin merkingamunur á orðunum umhverfisvernd eða náttúruvernd. Svo við spurningunni hvað er umhverfi er ekkert eitt einfalt svar en í dag ætlum við að nota þetta orð, umhverfi, allt sem í kringum okkur og læra hvað við getum gert til að bæta umhverfi okkar.
Tilvera okkar er undarlegt ferðalag. Við erum gestir og hótel okkar er jörðin. Einir fara og aðrir koma í dag. Því alltaf bætast nýr hópar í skörðin. Og til eru ýmsir sem ferðalag þetta þrá. Og þó eru margir sem ferðalaginu kvíða. Og sumum liggur reiðinar ósköp á, en aðrir setjast við hótelgluggan og bíða.
Öll höfum við hér talað móður jörð. Við eigum eina svoleiðis og málið að við erum ekki að fara nógu vel með hana. Eitthvað þarf að breytast og það eru margir einfaldi hlutir sem við getum gert til að hjálpa til. Því það þurfa allir að leggjast á eitt því við eigum öll þessa jörð saman og við eigum bara eina. Við erum að sjálfsögðu komið sérfræðingi þáttinn.
Ég heiti Rakel Garðarsdóttir, ég er framleiðandi hjá Vesturporti. Framleiðandi þá er ég að framleiða bíómyndir og leikhús og margt annað. Ég er stofnandi vakandi sem að berst fyrir því að minka sóun. Byrjaði sem að minka matarsóun en er komið í dag svona bara að reyna að vekja okkur til vitundar það að minka bara alla sóun.
Já, vekja okkur til vitundar sóun er mikilvægt, en hvað þýðir það? Að hugsa af hverju við gerum hlutina og hvaða afleiðingar það hefur skiptir máli. Sóun er til dæmis þegar við hendum mat, við kaupum of mikið í upphafi, eldum of mikið og hendum afgöngum, eða þá að maturinn eyðilegst í ískápnum, brauðkassanum eða á eldhúsbekknum, að því við þurfum ekki svona mikið af mat. Og það er sóun.
Hvernig myndir þú skilgreina umhverfi?
Umhverfi myndi skilgreina sem að er allt í kringum okkur. Það er bara sá heimur sem að við lifum í er okkar umhverfi. Sko okkar umhverfi er náttúrulega okkar jörð þá og því að við búum á jörðinni og við eigum bara eina jörð og hinga til höfum við ekki fundin eina aðra jörð sem við getum búið á. Þannig að við verðum að huga vel þessari jörð því hún er svo eina sem við eigum. Ef við klúðrum henni og eyðileggjum hana þá erum við bara búin að eyðileggja fyrir okkur að geta búið þetta og við höfum ekkert annað að fara þannig að þetta er afar mikilvægt að huga vel að jörðinni.
Og hvað getum við gert til þess að hjálpa stöðla að við þetta?
Við getum verið meðvituð. Það er eiginlega það besta sem við getum gert er að hérna, hugsa svolítið áðurinnum við framkvæmum eitthvað. Til dæmis er mjög gott að flokka og það er ekkert flókið að maður bara pælir í því að setja plastið á rétta tunnu og setja pappirinn í rétta tunnu og hitt er að sóa ekki, til dæmis ekki taka meira á diskin ef maður þarf, borða bara það sem maður ætlar að borða, ekki kaupa mikið inn og svo þurfum við ekki að eiga allt þetta dót og drasl sem við eigum. Þannig er líka bara að nýta það sem við eigum, langi ekki alltaf í eitthvað nýtt út af því að það er algjör óþarfi og það er sóun.
Getur þetta ekki bara verið svolítið skemmtilegt verkefni að flokka og endurnýta hluti?
Jú, það alveg frábært. Það líka bara svo gefandi, þá fattar maður líka hvað allt mikill óþarfi. Það alltaf verið að reyna að pranga ykkur upp á okkur og selja okkur eitthvað. Og það náttúrulega gert til þess að aðrir menn og konur græði, peninga. Þetta snýst alltaf peninga. Þannig að það vilja allir að við sem neytendur kaupum til að þau græði meira. Og þegar maður losnar undan því, þá maður líka meiri pening, maður á miklu meiri tíma og þá getur maður nýtt tíman sinni eitthvað skemmtilegt. En svo núna farið á skíði í stæðan fyrir að vera alltaf að vinna til að fá peninga, bara til að kaupa eitthvað drasl.
Þegar við förum í búðina, að við þurfum nú öll til dæmis að nota sápu og við kaupum okkur föt og ýmislegt svona, það er alveg hægt að hugsa einmitt aðeins út í það hvað við erum að kaupa af því sem við verðum að kaupa, ekki satt?
Bæði að velja það betur. Svo mjög sniðugt að reyna að koma staði hvaðan varan kemur sem við erum að kaupa og til dæmis hver bjó hana til og hvernig hún var búin til út af því að margar vörur til dæmis sápur eru búnar til að mjög óumhverfisvænan máta og þá er það í okkar valdi sem neytendur að kaupa ekki þá vöru út af því að meðan við kaupum hana þá er hún framleitt en ef við hættum að kaupa hana þá hættur hún í framleiðslu þannig að eins og í sápum er mikið pálmólíu og pálmólíu til dæmis það er hérna úr regnskóunum. Þannig að við erum að eyðileggja regnskóana og með því að eyðileggja regnskóana til að við getum búið til pálmólíu, þá erum við að eyðileggja heimkynni margra dýra sem að bara deyja út. Þannig að þetta er svo keðjuverkandi og það er eins með föt að það eru fullt af börnum að sauma föt. Þau fá ekki að fara í skóla eða gangi í skóla og fá eiginlega engin laun, þau eru bara í þrælahaldi. Við að sögum eitthvað föt þannig að við getum keftið ódýrt. Þannig að þetta er það sem við þurfum að gera, að vera meðvituð og pæla þeim síði að ef við getum komist að því að hvernig var hann er framleitt og ef hann er framleitt á vondanmóta, þá erum við að láta vera að kaupa hann.
Er það rétt að það verði meira plast í sjónum en fiskar eftir 30-40 ár?
Já, svo segja þær. Það er náttúrulega annað sem við þurfum að pæli ef við höldum að fram að tala sápuna, að ef það plast í sápunni. Það er mjög oft plastagnir notaðar í húðvörur og sjampó og sápur og svona skrúpa og allskins hérna, efni sem við notum. Og þetta skolast bara í gegnum vaskina styrtubotnin beint út í sjó. Svo borða fiskarnir þetta og við borðum fiskinn. Það er eitt hérna, stort vandamál. Og hitt er allt plasti sem við framleiðum sem að fýkur út í sjó. Þannig að já, það er talað að við séum sko plastöldin. Það er talað járnöldina og koparöldin og allar þessar aldir. En við séum bara plastöldin og það vill enginn búa í plastheimi. Það er bara þannig. Og ekki, þannig að það er algjörlega í okkar valdi að stoppa plast. Nota hérna, fjölpoka, ekki kaupa plastpoka, flokka plast, ekki láta að fara í almennt sorp. Og þetta er svo auðvelt, en auðvitað þurfa allir að leggjast á eitt við að stoppa plastnotkun og það er ekki bara við neytendur, heldur það eru líka framleiðendur að hérna hætta að pakka öllu sem við kaupum í svona rosalega mikið plast.
And who are you?
Wait, I'm the Lorax, guardian of the forest. I speak for the trees.
You don't know me, but my name's Sai. I'm just the O'Hare delivery guy. But it seems like trees might be worth a try. So I say, let it grow.
My name is Dan.
And my name's Rose.
Our sun Wesley kinda glows.
And that's not good, so we suppose we should let it grow.
Let it grow, let it grow. You can't reap what you don't sow.
Plant a seed inside the earth, just one way to know its worth. Let's celebrate the world's rebirth. We say let it grow.
My name's Marie and I am three. I would really like to see a tree. La 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 li. I say let it grow.
I'm Grammy Norma, I'm old and I've got gray hair. But I remember when trees were everywhere and no one had to pay for air. So I say let it grow.
Já, það skiptir máli að minka plastnotkun og ein leiðin til þess að búa til sinn eigin fjölnota poka. Það mjög skemmtilegt. Það eina sem ykkur vantar eru skæri og stuttermabólur. Það fer eftir hvað bólurinn stór, hvað pokinn verður stór. Svo ef ykkur vantar stóran poka, þá best að tala við einhvern fullorðin og athuga hvort að leynist ekki gamall bólurinn í fataskáp sem þið megin nota. Þið byrjaðu því að klippa ermarnar af, aðeins fyrir innan sauminn. Svo klippið þið hálsmálið af og þið ráðið rauninni hvað þið viljið hafa opið stórt. Passið bara að klippa það ekki of stórt í upphafi. Það að stækka það frekar eftir á. Snúið svo bólnum við á rönguna og notið afklifta efni til að binda saman að neðan. Mjög fast, þið gætið þurft smá aðstofið þetta. Snúið svo aftur við á réttuna og voilà, komin fjölnota póki. Gamal kínverst máltæki segir Mörg lítil verk sem margt lítið fólk vinnur á mörgum litlum stöðum geta breytt heiminum.
Það skiptir náttúrulega mjög miklu máli að byrja strax út af því að eins og fyrir krakka í dag þá þetta jörðin sem þau muni taka við af og hérna með vatn og annað þá getur það orðið rosa mikið vandamál í framtíðinni. Þannig að við þurfum bara að byrja líka að venja okkur á það að þó að við eigum nóg vatn í dag á Íslandi að láta það ekki renna endalausu bara til þess að með þetta að vera meðvitið, slökka þegar þú ert að tampusta þig, ekki vera of lengi í sturtunni og þessi litlu hlutir skipta rosalega miklu máli og þegar maður fer og fær að borða í skólanum í mötunætinu að ef maður vill ekki borða kartöflur, ef maður borðar ekki kartöflur þá maður frekar að láta vita og segja nei, takk, ég vil ekki fá kartöflunar frekar að taka þar á diskin og láta bara henda þeim og það eins með ef við tökum til dæmis banana þá sko er búið að flytja banana til Íslands alveg 9000 kilometra alveg frá hinum enn og hnettinum yfirleitt frá Ekvador eða Jamaica eða eitthvað staðar, sunnlægum slóðum og hann tekur yfirleitt 2 vikur fyrir hann að ferðast til Íslands og þess vegna líka svo klikkað að henda honum þegar hann loksins komin til Íslands eftir allt þetta vesen, allt þetta ferðalag í flugvél eða skipi og öðru, að þó þessi eitt lítill brút blettur á honum að henda honum, það bara það vanvirðing við bananann, það má maður ekki gera veitir, það náttúrulega annað líka sem að Við á Íslandi, við erum svo góðu vön, við erum aldrei lent í neinu svona styrjöldum eða alvöru fátækt, þannig að við berum ekki nóg mikla virðingu fyrir matnum. Það fullt af fólki út í heimi sem að á ekki mat og kemst ekki mat og það líka gott að hugsa til þess þegar við erum pjöttu og ætlum að henda epli út af því að það lítill brún blettur á eplinu. Það gerir mann ekki neitt. Það eiginlega klikkaðara að hendunum, það maður ætti að fá verra samvinskubiti við því. En að hérna, henda eflinu bara út einu litlum brúnu bita, þá er maður bara fordegraður. Það er ekki gott.
En þú talar vatnið, þurfum við á Íslandi líka að spara vatn? Eigum við ekki nóg vatni?
Jú, við eigum svo sem nóg af vatni, en við eigum ekki að hugsa þannig. Út ef við eigum að hugsa þetta í stærri einingu, við erum öll saman, við búum öll saman á jörðinni og það er ekki nóg til að vatni í heiminum. Og þó að sé til nóg af vatni hérna í dag, þá vitum við ekkert hvernig verður eftir 40-50 ár. Þannig við eigum að fara sparlega með allar auðlindir og auðlindir okkar hérna líka út því að án vass þá þrýfst ekkit líf og það ekki eitthvað sem að við getum búið til, vatn ekki þannig þannig að ef vatni klárast þá erum við líka í vondumálum
Ein graf alvarleg afleiðing þess að hugsa ekki vel umhverfið hlýnun jarðar og loftslagsbreytingar. Fræðimenn eru nokkurn veginn sammála að það sem veldur hækkun á hitastigi jarðar sé aukning á styrk svokallara gróðurhúsa lofttegunda af mannavöldum. Sú lofttegund sem leikur hér lykilhlutverk koltvíoxíð. En þetta hefur samt ekkert með gróðurhús að gera, en aukning þessara gróðurhúsa lofttegunda í andrúmsloftið hækkar hita lofthjúpsins sem hefur slæmar afleiðingar fyrir lífverur og dýr í sjó, landi og lofti. Í raun allar lífverur á jörðinni, líka okkur mennina. Það samt sem að þannig að gróðurhúsa áhrif eru náttúrulegt fyrirbæri og án þeirra væri alltaf 33 gráðum kaldara á jörðinni, eða mínus 18 gráður en ekki plus 15 eins og núna. En það losun koltvíoxíðs sem við tölum áðan, sem það alvarlegast í þessu og ítir enn frekar undir hlínun jarðar. Það oft talað áhrif iðnbyltingarinnar í þessum efnum, en seint á 18. öld var bylting í vélaiðnaði og verksmiðjurekstri í heiminum sem hefur leitt af sér mikla kola og olíunótkun okkar mannana sem losar meðal annars koltvísýring út í andrumsloftið og gengur á náttúrulegar auðlindir.
Það þannig að þá hækkar hitastig og við á Íslandi, við náttúrulega margir sem að fagna því örugla, sérstaklega núna, það svona kalt í veðri og snjór og annað, en það hefur náttúrulega það í för með sér líka, þá hækkar í sjónum og jöklar byrja að bráðna og það mun bara breyta öllu kerfinu og það mun hafa til dæmis þannig afleiðingar að fyrir sunnan, til dæmis sunnan Sahara sem að mörg hundru miljónir búa, að það verður allt og heitt hjá þeim, ekkert vatn og þotnar allt upp, þannig að það verða næsta kynslóð flóttamanna. Þar baltinu erum við með alveg hellinga liði sem að getur ekki búið heima hjá sér úti því að það getur ekki rækta mat og getur ekki framleitt mat og þá er engin hérna, grundvöllur fyrir að búa þar. Þannig að það svona líka stórt vandamál þetta hérna næsta tegund flóttamanna. Svo bara einmitt deyja dýr út, sjórinn einmitt, fiskarnir þar, þeir deyja út. Þannig að þetta hefur alveg gríðarlegar afleiðingar í för með sér ef við förum ekki að passa jörðin okkar.
Og það skiptir máli að allir gerir smá?
Já, út af því að þetta hljómar allt voðalega svart og svona að það sé ekkert hérna. En það þannig nema við stoppum og segjum hingað ekki lengra og þetta byrjar allt hjá okkur sjálfum. Og það engin annar en við, það náttúrulega við mannfólki sem erum búin að vera að ganga og traðka á jörðin okkar, þannig að það engin annar en við sem að getum bjargað henni. Þannig að það alfarið í okkar höndum og áhægilega bara vera okkar skilda að gera eitthvað. Þannig að já, við höfum öll bara að gera eitthvað lítið og það getur verið hvað sem er. Það að byrja að því að nota ekki plastpoka, byrja að nota ekki plastpoka á laugardögum, byrja að því að hafa allavega einn dag í viku sem þú hendir engum mat. Auðvitað átt að vera alla daga, en maður þarf að byrja eitthvað stær og það náttúrulega ekki hægt að fá föt frá einhverjum öðrum sem hann hættur að nota. Láta hluti ganga á milli. Alls konar svona litlir hérna, hlutir, bæði sparast peningar og einmitt tími. Og það bara svo ótrúlega skemmtilegt. Það svo gjöfult að búa í hérna góðu og fallegu umhverfi.
Slæmar eru horfurnar, bráðum verða torfurnar, allar undir grænni torfu. Slæmar eru horfurnar, bráðum verða torfurnar, allar undir grænni torfu.
Setjum nú upp húfurnar, því hún farin út þúfurnar. Græna byltingin, græna byltingin, en það bjargræðisleið.
Já, þetta ekkert einfalt mál, en þetta verkefni og þetta byrjar hjá okkur sjálfum og ef allir gera smá, þá verður það stóru afli. Það hljómar ekkert sérstaklega flókið að láta ekki vatni renna á meðan maður tannburstar, flokka plastið okkar og búa til margnota poka eins og við fórum í gegnum áðan. En númer 1, 2 og 3 að vera meðvituð hvernig við göngum umhverfið okkar, jörðin okkar. Við eigum bara eina og við eigum hana saman og þetta verkefni sem við þurfum að vinna saman. En það komið að lokum hjá okkur í dag og sérstakar þakkir fær sérfræðingu þáttarins, hún...
Ég heiti Rakel Garðarsdóttir.
Kæra þakki fyrir að hlusta og við heyrum sem fyrst aftur. Bless í bili.